Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 19. april, ovo su najvažniji naslovi. Crnogorska policija još nije potvrdila da li je u Holandiji uhapšen Beranac Milan Čilaščekić. Nema ni informacije da li će Crna Gora tražiti njegovo izručenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dolazi u posjetu Podgorici. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića stabilno. Nikolićev štrajk glađu i žeđu, unutrašnje pitanje Srbije, poručio Sergej Lavrov u Beogradu. Stanje u Siriji, sve napetije, snage bezbjednosti pucale na demonstrante u Kijevu, donatorska konferencija za Černobilj. Iz sadržaja emisije pokrenut disciplinski postupak protiv vođe sindikata vojske potpukovnika Nenada Čobiljića zato što je bez dozvole nadređenih davao izjave za javnost u kojima je ukazivao na nezakonitosti u radu pojedinaca u Ministarstvu odbrane i vojsci.
Punih 6 mjeseci mi upozoravamo na takva djela, ali niko ne pokreće postupak protiv tih odgovornih lica. Kada smo mi sada zbog takvog odnosa te probleme iznijeli u javnost, onda smo mi krivi i tako dalje. Mislim, to je ovako prilično neshvatljivo.
Poslušajte i priču o tome kako se Srpska pravoslavna crkva umiješala u vječiti derbi tražeći od uprave Partizana da u subotu 23. aprila ne igraju utakmicu protiv Crvene zvezde, jer taj dan, kako kažu u crkvi, pripada uskršnjim praznicima. Predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić.
Bio sam toliko uzbuđen da nisam mogao spavati dva dana. Kažete mi Grigorije, nek Grigorije, nek se bavi crkvom, ne fudbalom. Tako da mi igramo i tačka.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov razgovaraće u Podgorici sa najvišim crnogorskim zvaničnicima. Danas će biti potpisan memorandum o saradnji Državnog arhiva Crne Gore sa Državnom agencijom arhiva Ruske Federacije i sporazum o saradnji Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Sankt Peterburgu. Vlada Crne Gore smatra da navodi u enciklopediji srpskog naroda da su Crnogorci Srbi, da su crnogorski slikari i vladari bili Srbi, a Cetinje srpski grad nijesu vrijedni komentara. Odgovarajući na pitanje iz vladinog biroa za odnose s javnošću, kratko je saopšteno da navodi iz enciklopedije srpskog naroda autora Radoša Ljušića nijesu vrijedni komentarisanja, osim što je to još jedan pokušaj prisvajanja crnogorskog kulturno-istorijskog blaga. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji četvrti dan štrajkuje glađu i žeđu, danas je bolje, stabilan je i bez poremećaja svijesti, izjavio je dr. Ljubomir Ilić iz Beogradskog kliničko-bolničkog centra. Nikolić je od subote odbija hranu i vodu i zahtjeva raspisivanje vanrednih izbora, a u nedjelju je prebačen u KBC na Novom Beogradu. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da je štrajk glađu i žeđu lidera Srpske napredne stranke unutrašnje pitanje Srbije i da Rusija računa da će se sve političke snage ponašati u zakonskim okvirima. Na konferenciji za novinare nakon razgovora sa srpskim kolegom Vukom Jeremićem u Beogradu, Lavrov je kazao da Rusija prati političke procese u Srbiji.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Radnici u japanskoj havarisanoj nuklearki Fukushima počeli su uklanjanje visoko radioaktivne vode iz objekta u kome se nalazi turbina reaktora broj 2, što je prvi korak ka osposobljavanju sistema za hlađenje u tom postrojenju, saopštila je vlada u Tokiju. Japanska agencija za nuklearnu industrijsku bezbjednost najavila je da će se oko 10.000 tone kontaminirane vode prebacivati do postrojenja u nuklearki gdje će biti prerađena, javio je AFP. U sukobima u Libiji do sada je poginulo 10.000 osoba, a povrijeđeno 55.000 prema podacima prelaznog nacionalnog savjeta libijskih pobunjenika, izjavio italijanski ministar spoljnih poslova Franco Frattini. Libijska državna televizija izvijestila je da su NATO avioni izveli vazdušne napade na Tripoli i Sirte, dok je Reuters javio da su snage libijskog lidera Gaddafija ponovo gađale Misratu. Sirijske snage bezbjednosti ispaljivale su suzavac i pucale na demonstrante protekle noći na glavnom trgu u Homsu, koji je treći po veličini grad u Siriji, izjavili su očevici i demonstranti. Pucali su sve što se micalo i svuda je bilo dima, rekao je jedan demonstrant agencija Associated Press. Demonstranti su bili na trgu, opremljeni pokrivačima, hranom i vodom i nisu htjeli da napuste trg, sve dok sirijski predsjednik Bashar al-Assad ne ode s vlasti. Pakistanska vlada saopštila je da je uspješno testirala novu balističku raketu kratkog dometa koja može da nosi nuklearnu bojevu glavu. Projektil HATF-9 dometa 60 km može da nosi nuklearne bojeve glave i veoma je precizna, navedeno je u saopštenju vojske, a prenosi AFP.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Prema još zvanično nepotvrđenim informacijama, u Holandiji uhapšen Milan Čiloš Čekić, za kojim je raspisana međunarodna potjernica zbog ubistva inspektora crnogorske policije Slavoljuba Čekića u avgustu 2005. godine u Podgorici. Tokom dana smo pokušali da od nadležnih dobijemo informaciju da li će Crna Gora tražiti Čekićevo izručenje i da li imaju potvrdu o njegovom hapšenju. Slušamo Srđana Jankovića.
U upravi policije i ministarstvu pravde Crne Gore nismo mogli da dođemo do sagovornika koji bi potvrdio informaciju objavljenu u Beogradskom Blicu da je Milan Šćekić, zvani Čila, osumnjičen za ubistvo inspektora Slavoljuba Šćekića 2005. godine u Podgorici, uhapšen u Holandiji. Nakon informacije o hapšenju Milana Šćekića očekuje se da nadležne institucije potvrde tu informaciju, a javnost interesuje da li će osim Crne Gore eventualno još neka zemlja tražiti njegovo izručenje. U dopisu koji smo poslali Ministarstvu pravde interesovalo nas je da li je Milan Čila Šćekić osumnjičen za još neka krivična djela na teritoriji Crne Gore. Šćekiću je u Holandiji određen pritvor zbog korištenja falsifikovanog pasoša, a nakon potvrde identiteta bit će mu određen ekstradicioni pritvor. Od ubistva inspektora Šćekića u posljednjih 6 godina osumnjičeni Beranac se krio van Crne Gore, a prema informacijama policija nekoliko zemalja kretao se na relaciji Srbija, Njemačka, Danska i Južna Amerika. Inspektor Slavoljub Šćekić ubijen je u avgustu 2005. godine ispred svoje kuće u Podgorici. Za njegovo ubistvo optuženi su Milan Čila Šćekić kao izvršilac, a Saša Boreta, Ljubo Bigović i Ljubo Vujadinović kao organizatori. Vijeće apelacionog suda u martu prošle godine naložilo je novo suđenje. Nakon ubistva Slavoljuba Šćekića, načelnika za opšti kriminalitet crnogorske policije Milan Šćekić se prema tadašnjem pisanju medija krio u Beogradu, gdje je imao zaštitu beogradskog podzemlja, odnosno u Rakovičkoj grupi koja je svojevremeno poslovno bila veoma bliska zemunskom klanu, a koji je imao ogranak i u Beranama. U međuvremenu sumnjalo se da je Čila Šćekić bio u kontaktu sa Vukom Vulevićem, koji je prošlog ljeta uhapšen u Frankfurtu, a potom izručen u Crnu Goru. Šćekićevo ime već nekoliko godina nalazilo se na spisku prioritetnih crvenih poternica crnogorske policije, a krajem prošle godine uvršten je i u projekat Infrared, koji ima za cilj efikasnije potrage i intenzivnije razmjene operativnih informacija o kretanju bjegunaca. I u crnogorskom birovu Interpola nismo mogli da dobijemo potvrdu o hapšenju Milana Šćekića u Holandiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavnici civilnog sektora i Unije slobodnih sindikata stali su na stranu sindikalnog aktiviste potpukovnika Nenada Čobelića, protiv koga je generalštab nedavno pokrenuo disciplinski postupak zbog, kako navode, neodobrenog istupa u medijima. Detalje prenosi Petar Komnenić.
Generalštab Vojske Crne Gore je prije 10 dana pokrenuo disciplinski postupak protiv predsjednika sindikalne organizacije u vojsci potpukovnika Nenada Čobeljića zbog navodnog kršenja zakona o vojsci po kome pripadnici službe ne mogu davati izjave medijima bez dozvole nadređenih. Nenad Čobeljić, koji je prethodnih mjeseci više puta ukazivao na probleme pripadnika vojske i navodne malverzacije prilikom dodjele stanova u službi, za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovo očigledan pritisak na njega i njegove kolege i sindikalne organizacije. organizacije.
Znate kako, ja sam obraćanjem unutar ministarstva i vojske ukazivanjem na negativnosti koje su svakako mogle i trebale da prouzrokuju pokretanje disciplinskog postupka protiv određenih ljudi u ministarstvu i generalštabu, to nije urađeno. Znači, evo punih 6 mjeseci mi upozoravamo na takva djela, ali niko ne pokreće postupak protiv tih odgovornih lica. Kada smo mi sada zbog takvog odnosa te probleme iznijeli u javnost, onda smo mi krivi i tako dalje. Mislim, to je ovako prilično neshvatljivo.
Iz Unije slobodnih sindikata podsjećaju da je Čobeljić ukazivao na ključne probleme pripadnika vojske Crne Gore, od kojih su mnogi i dobili procese koje su pokrenuli zbog neisplaćenih dugovanja. Srđe Keković smatra da je pokretanje disciplinskog postupka protiv Čobeljića, citiram, očigledna šikana.
Odnosno odmazda vezano za njegov pokušaj da stvori u vojsci Crne Gore jedan autentičan sindikat, i vi znate da je on od samog starta, mimo svega onoga što se tiče isključivo vojnih stvari, bavio se tim ekonomsko-socijalnim položajem zaposlenih u vojsci, zajedno sa svojom organizacijom prevashodno tražio da se neka primanja, naknada koja pripadaju ljudima isplate, tim povodom je podignut jedan broj tužbi, isto rješanje stambenih pitanja gdje je tvrdio da postoji niz brojnih problema, i na kraju imamo situaciju da se pokušava ta sindikalna organizacija razviti. Po mišljenju nas u Uniji slobodnih sindikata, to je upravo da bi se prikrile te neke nezakonite aktivnosti.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava kaže da je u toku priprema protestnog pisma kojim se želi ukazati na očigledne pritiske kojima su izloženi sindikalni aktivisti u Crnoj Gori.
U našem monitoringu poštovanskih prava mi smo probijetili veći broj primjera pritisaka na sindikalne aktiviste, i to je postala veoma raširena pojava širom Crne Gore u brojnim preduzećima. Kap koja prelila čašu su pritisci koji se vrše u vojsci Crne Gore na sindikalnom organizacijom, prvenstveno na samom liderom te organizacije Nenadu Čobeljićem, i mi smo se odlučili da koordinišemo grupu intelektualaca Crnoj Gori koji su spremni da potpišu pismo kojim će se obratiti svim institucijama nadležnim za poštovanje zakona i ustava u Crnoj Gori, svim ministarstvima, skupštinskim odborima, članovima Nacionalnog savjeta za odbranu i bezbednost. I želja nam je da ukažemo na ovaj ozbiljan problem koji se oni do sada nisu bavili. Želimo da im ukažemo da je, i podsjetimo i da je Crna Gora zemlja socijalne pravde definisana je tako ustavom, da je ona predvidjela pravo na sindikalno i svako drugo udruživanje, i ono se drastično krši.
U generalštabu vojske Crne Gore danas nismo uspjeli dobiti komentar čitave situacije. Sindikalna organizacija sa Čobeljićem na čelu upozoravala je na loš materijalni položaj zaposlenih i ukazivala na probleme u vojsci, a u više navrata je saopštavala i da su rukovodstvo sindikata i članovi izloženi pritiscima, prijetnjama i progonu. Vojnim pravilnikom, kako prenose mediji, predviđene su 3 kazne za disciplinski prestup koji se smatra težom radnom povredom, a to su otkaz, umanjenje plate od 30% ili oduzimanje čina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Nakon kontroverzije u vezi sa metalnom crkvom na Rumi iznad Bara, koju je po želji Srpske pravoslavne crkve još u vrijeme državne zajednice sa Srbijom na vrh te planine dopremio vojni helikopter, javnost je sada uznemirana namjerom Srpske crkve da na ostacima drevnog hrama na Svetom Stefanu gradi novi objekat. Obnovitelji kažu nastavljamo obustavljene radove, a u ministarstvu smatraju da je kulturna baština već devastirana dosadašnjim intervencijama. O tome više Esad Krcić.
Iako je prema jučerašnjoj zvaničnoj informaciji odlučeno da se gradnja novog hrama na temeljima stare crkve na Svetom Stefanu do daljeg obustavlja, zidarski radovi se po svemu sudeći nastavljaju već danas. Nakon jučerašnjeg sastanka sa predstavnicima mjesne zajednice i vlasnika grad hotela Sveti Stefan, kompanije Budvanska Riviera, emitovano je saopštenje Ministarstva za održivi razvoj i turizam u kom je rečeno da su se sve 3 strane složile da se radovi na gradilištu privremeno zaustave do dobijanja neophodne dokumentacije za njihov nastavak. Paroh Siniša Smiljić za naš program kaže da će se radovi nastaviti već danas.
Mi u stvari imamo već svu potrebnu dokumentaciju, s tim pošto se pokazalo prije 2-3 dana da to nije baš bilo sve kompletno, mi danas očekujemo da se taj problem riješi, tako da mi vjerovatno još danas nastavljamo sa radovima, mislimo za par dana da će hram biti gotov.
A ukoliko danas ne bude gotova dozvola?
Pa bit će.
Prije nekoliko dana više stotina žitelja područja oko ostrova Sveti Stefan je ušlo u grad hotel koji je na dugoročno gazdovanje dobila kompanija Aman Resorts. Učesnici litije koju su predvodili sveštenici Srpske pravoslavne crkve su međutim sobom pored velikog metalnog krsta ponijeli i građevinski materijal. Tog dana su počeli i građevinski radovi koji su prekinuti već sutradan nakon intervencije ministra za održivi razvoj i turizam Predraga Sekulića. Međutim, na temeljima drevne crkve već su izrasli novi zidovi visine 1 metar. Iz nadležnog ministarstva održivog razvoja i turizma danas nije bilo moguće dobiti nove informacije, ali u Ministarstvu kulture smatraju da je ovakav način gradnje nove crkve na temeljima stare devastacija kulturne baštine. Pomoćnik ministra kulture za kulturnu baštinu Lidija Ljesar.
Svaka radnja sprovedena mimo zakona, mimo institucija sistema, u svakom slučaju su devastacija kulturne baštine.
Zavod za zaštitu spomenika je sa dugoročnim zakupcem Svetog Stefana kompanijom Aman Resorts realizovao projekat konzervacije ostataka stare crkve koja je trebalo da bude zaštićena staklenom piramidom i tako postane dostupna kao spomenik kulture. To nije arheološka iskopina, već crkva koja je tu bila do 56. godine, kaže Krsto Niklanović, jedan od mještana koji žele da izgrade novu crkvu na temeljima stare.
Plašimo se da ne dođe gradnja, da ne dođe u pitanju kao što se grade i Sveti Stefan 5-6 godina, ne znam ni sam koliko. I uvijek iskrštavaju neki sporovi. Nadam se da ćemo mi, ako treba, Paštrovići smo spremni i da pomognemo Aman Resortsu ili ne znam ko je sada tamo glavni zakupac ili glavna osoba, da mu, evo kako smo organizovali gradnju crkve, mu pomognemo da učestvujemo u gradnji čitavog Svetog Stefana bez ikakve nadoknade, samo da se ta ikona naša već pusti jednom u funkciju turizma, a crkva u funkciji vjernika.
Crkva na Svetom Stefanu ima dugu istoriju. Na malom kamenim kućama na čičkanom ribarskom ostrovu, koja je danas jedna od najvećih turističkih atrakcija Crne Gore, još u 15. vijeku je podignuta crkva koja je posvećena Presvetoj Bogorodici i ponijela ime Crkva Svete Gospođe. Neposredno pred početak Drugog svjetskog rata 38. godine, tadašnja jugoslavenska kraljica Marija Karađorđević na tom mjestu podiže novi hram koji naziva Crkva Aleksandra Nevskog, koga je prema navodima lično poštovala. Međutim, poslije svega 20 godina ruši se i ova crkva zbog adaptacije Svetog Stefana u jedinstveni grad hotel. Graditelji novog hrama najavljuju da će crkva opet biti posvećena ruskom svecu Aleksandru Nevskom, a paroha Sinišu Smiljića smo pitali da li se uopšte razmatra ideja da se crkvi vrati njeno autentično ime, Crkva Svete Gospođe.
Pa malo njih zna da u stvari stari dio iz 15. vijeka je posvećen roždestvu ili rođenju Presvete Bogorodice, a tek poslije 19. vijeka dograđen dio je posvećen svetom Aleksandru Nevskom. Tako da, ako govorimo o kompletnom hramu, to ne možemo razdvajati. Dakle, hram je posvećen i rođenju Presvete Bogorodice i Aleksandru Nevskom, ali pošto je ovo malo bliže narodu, da kažemo, dogradnja ovog dijela Aleksandru Nevskog, to se u narodu i zadržalo da je hram posvećen svetom Aleksandru Nevskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Jedna priča iz regiona. Srbijanski fudbalski klubovi Partizan i Crvena zvezda, dva vječita rivala, dobili su pismo Srpske pravoslavne crkve sa zahtjevom da 23. aprila ne igraju derbi, jer ta subota, kako tvrde u SPC-u, pripada uskršnjim praznicima. Klubovi su po svoj prilici odlučili da ne usliše molbe najveće vjerske zajednice u Srbiji, ali je do sada neuobičajeno miješanje crkve u sport izazvalo prilično negativne reakcije. Slušamo Zorana Glavonjića.
Dragan Đurić, predsjednik FK Partizan, rekao nam je da je bio nemalo iznenađen kada im je stigao dopis koji je potpisao predsjednik sinoda SPC-a vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije.
Bio sam toliko uzbuđen da nisam mogao spavati dva dana. Pa što Grigorije poslao taj dopis? Kažete vi Grigorije, nek Grigorije taj minut to dobro radi, nek se bavi crkvom, ne futbolom. Tako da mi igramo i tačka. Sad crkve nek se bavi svojim poslom, mi u sportu radimo, igramo i to je Europa, da to je svet igra.
U Crvenoj zvezdi kažu da bi po fudbalskim pravilima konačnu odluku da li će se derbi igrati trebalo da donese zajednica prvoligaša, ali kako tvrdi Marko Nikolovski, portparol Crvene zvezde, klub domaćin, u ovom slučaju Partizan.
I tu je kraj, gostujući tim može samo da kaže, neću da igram i da izgubi 3-0, a mi to nećemo da radimo u situaciji kad se borimo za titulu. Idemo da igramo fudbal i to je to. Šta sad?
Zahtev SPC naišao je na osudu većeg dela javnosti, iako mnogi fudbalski klubovi ranije nisu skrivali da im je bitan kontakt sa crkvom, pa je još u sećanju situacija od pre skoro dve godine kada je javno osvešten stadion Crvene zvezde. Mirko Đorđević, sociolog religije, kaže za naš radio da zahtev za odlaganjem derbija predstavlja mešanje crkve u sport.
Crkva nikad nije ovako naglašeno reagovala, tako da je ovo jedna vrsta politizacije samog uskršnjeg slavlja. Nema dokaza da će utakmica, sportski susret, ugroziti uskršno slavlje, tako da je ovaj apel, po mom uverenju, potpuno neopravdan.
Fudbaleri su pogotovo poslednjih godina, po onome što se vidi na stadionima i u TV prenosima, sve religiozniji, pa se često krste ili mole na početku utakmica, što kontroverzni Saša Ćurčić sa fudbalskim nadimkom Đani, nekadašnji igrač Partizana, engleske Aston Ville, Boltona i njujorškog Metro Starsa, vidi kao neizostavni deo sporta.
Pa pravo ti kažem, ja poštujem crkvu, znaš. Ne znam, meni je fudbal crkva, razumeš, meni je fudbal uvijek bio hram. I sujetan sam i imam svoje rituale, razumeš, tako da meni je to...
A šta, na primjer, kad bi trebalo da igraš ti u subotu sa derbi i da ti neko...
Ne bi igrao, ja ne bi igrao derbi, ja lično ne bi dolazio u slučajnicu.
Milojko Pantić, poznati sportski komentator iz vremena bivše Jugoslavije, šokiran je razvojem događaja.
Ja sam 90. godina pratio Zvezdu, onu Zvezdu, prvaka Evrope, i taj tim su činili fudbaleri svih nacija i svih veroispovesti. Igrao se derbi na Uskrs, sećam se. Pa zašto se ne bi igrao na Lazarevu subotu? To mi nije stvarno jasno. To je za crveni karton, mislim, za isključenje. Jada sam u upravama Zvezde i Partizana, ja bi tako odgovorio. Gospodo, dobili ste crveni karton jer se mešate u ono što nije vaša nadležnost.
Poznavaoci sporta kažu da samo ako loptanje u Srbiji bude odolelo svim iskušenjima, možda će jednom i derbi ipak biti samo fudbal, kao nekada kada ih je prenosio legendarni Milojko Pantić.
Poslednji minut večitog derbija. Korner za Crvenu zvezdu. Lopta za Lukića, Vladan Lukić, prilika i 1-0. Kakvo slavlje zvezdaša! Eto kako se u fudbalu sve vraća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku ponovo domaće teme, u opštinu Budva je iz državnih inspekcijskih službi stigao zahtjev za poništenje oko 30 građevinskih dozvola koje su izdate u Sekretarijatu za urbanizam. Istovremeno u opoziciji tvrde da je u toku istraga o čelnim ljudima Sekretarijata, zbog čega pozivaju na njihovu suspenziju, a vladu na hitnu reakciju kako bi se zaustavio, kako tvrde, organizovani kriminal u budvanskom urbanizmu. O tome Jasno Vukićević.
Pokret za promjene pozvao je na suspenziju čelnih ljudi budvanskog urbanizma zbog najave pokretanja istrage o izdavanju građevinskih dozvola. Stevan Đaković.
Povodom nedemantovane najave i objavljene u štampi će osnovno državno tužilaštvo u Kotoru protiv službenika Sekretarijata za urbanizam pokrenuti istragu, i to sekretara Drago iz Zlatke, službenik Ivanović, Vesne Kovač, Slavice Miskin, Duški Simo iz Dese. Odbornici PZP traže sazivanje hitne sednice Skupštine opštine Budva i da se Skupština izjasni o našem predlogu da svi budu suspendovani do završetka postupka. Skupština mora da zna da li su navodi da počinje još jedna istraga tačni, a naša saznanja govore da jesu.
Đaković podsjeća da su inspektori ministarstva podnijeli glavnom administratoru opštine predloge za poništenje oko 30 građevinskih dozvola, ali i državne institucije optužuje za učešće u kriminalnim urbanističkim radnjama.
Pozivam i ovom prilikom premijera da kaže i pokaže do kada će tolerisati razne kriminalne i protivzakonite radnje u Budvi. Vlada ovo vjerojatno ne bi tolerisala da njeni ministri i biznismeni bliski vlasti nisu imali velike koriste od navedenih nepravnih radnji.
U PZP-u su prezentovali neke od dokumenata o nezakonitoj izgradnji.
Ukupna površina objekta po građevinskoj dozvoli iznosi 2071, što je za 658 više od maksimalno izdate po planu. Za 658 kvadrata su samo u jednom slučaju, samo u jednoj dozvoli, kod ovog jednog investitora prekršili plan. 21, koliko smo mi vidjeli ovih predmeta, koje su samo oni kontrolisali po zahtjevu građana. E sad zamislite koliko ima onih koje nisu kontrolisali. A znači koliko ima onih koje niko nije kontrolisali.
Svi ovi objekti izgrađeni su nakon donošenja zakona koji divlju gradnju svrstava u krivična djela. U PZP-u navode i da postoje bliski porodični odnosi zaposlenih u sekretarijatu i projektantskim birojima koji dobijaju posao od opštine, te da se za pojedine arhitekte traži oduzimanje licenci.
Interesantan je podatak da su pod lupom zakona i projektantski biroji koji su u proteklom periodu bili konstantan partner sekretarijata za urbanizam, poput Del projekta, Atriuma, Adri Invest i ostalih, za čije se arhitekte traže oduzimanje licenci zbog nepoštovanja urbanističko-tehničkih uslova, odnosno planova.
Naknadnom legalizacijom koje predstoji za Budva centar, vlast želi da zaštiti organizovani kriminal u urbanizmu, tvrdi Stevan Đaković iz Pokreta za promjene.
Sada pokušavaju se unijeti u planove kao recimo DUP Budva centar, sa kojim vlast u Budvi hoće da legalizuje sve objekte čije su dozvole bile predmet kontrole pomenutih inspektora i koje su predložene za ukidanje. Na ovaj način DPS u Budvi pokušava da zaštiti organizovani kriminal u urbanizmu u barem jednom dijelu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na kraju teme iz svijeta, učesnici međunarodne donatorske konferencije koja je počela u Kijevu prikupili su 575 miliona eura od ukupno 740, koliko je još neophodno za završetak radova na betonskom sarkofagu koji bi trebalo da izoluje reaktor u Černobilju 25 godina nakon nuklearne katastrofe u toj ukrajinskoj elektrani. Detalje prenosi Dragan Štavljanin.
Katastrofa u Černobilu ostavila je duboku ranu sa kojom će Ukrajina morati da živi još godinama. Zahvaljujemo međunarodnoj zajednici što nije ostavila Ukrajinu da se sama bori sa tim problemom, rekao je ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič na otvaranju skupa na kojem učestvuje oko 50 zemalja. Ta nesreća je ostavila posljedice na milijone ljudi, na hiljade ih je umrlo, a na desetine hiljada njih i dalje pate, rekao je ukrajinski predsjednik, iako do danas nikada nisu izneti pouzdani podaci o broju žrtava černobilske nesreće.
AES bilo zakrita naprekinci.
Nuklearna elektrana u Černobilu je zatvorena krajem prošlog veka, ali još nismo u stanju da u potpunosti zatvorimo ovu stranicu. Zajedničkim snagama sada to možemo da učinimo kako bismo ostavili bezbedniji svet budućim generacijama. Jedan od najvažnijih zadataka sada je da se od nuklearne elektrane u Černobilu napravi bezbedan ekološki lokalitet. U tom cilju potrebno je da se oko oštećenog reaktora izgradi sarkofag i bezbedno skladište za upotrebljeno nuklearno gorivo. Za dovršetak radova nedostaje 740 miliona evra od ukupno milijardu i po, koliko iznosi budžet namenjen saniranju reaktora, kazao je Janukovič. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso rekao je da je komisija već izdvojila 110 miliona evra za izgradnju novog sarkofaga.
25 years have passed.
Prošlo je 25 godina, ali su ostale posljedice ovog incidenta po lokalne zajednice kao i globalno okruženje. Na hiljade ljudi su izložene radijaciji. Događaj u Fukushimi u Japanu podsjećaju nas kakvu opasnost to pitanje može da predstavlja i zato smatram da moramo danas da potvrdimo našu solidarnost. Mi ne možemo da se vratimo u prošlost i sprečimo ono što se već desilo, odnosno da izbjegnemo ljudska stradanja koje je izazvao incident u Černobilu, no možemo da osiguramo da trajno nasljeđe Černobila bude bezbednije okruženje za ovaj region kao i sve nas, kazao je Barroso. Francuski premijer François Fillon, čija je zemlja kopresedavajući skupa jer je trenutno na čelu grupe 8, obećao je da će njegova zemlja učestovati sa dodatnih 47 miliona evra. Više nego ikada na nama leži odgovornost da udružimo napore kako bi smanjili posljedice takvih katastrofa i pripremili budućnost, rekao je Fillon. Evropska banka za obnovu i razvoj izdvojit će u narednim mjesecima između 120 i 180 miliona evra. Thomas Miro, predsjednik ove institucije.
We look forward to complete.
Nadamo se da ćemo okončati sve radove do 2015. tako da stanovništvo Ukrajine, kao i u drugim zemljama, može da se osjeća bezbedni sa dubokim uverenjem da je urađeno sve što je bilo moguće, istakao je Mirov. Reaktor 4 nuklearne elektrane u Černobilu eksplodirao je 26. aprila 1986. godine, kontaminirajući dobar deo Evrope, pre svega Ukrajinu, Belorusiju i Rusiju. Nakon nesreće taj reaktor je prekriven, ali su se ubrzo pojavile pukotine. 2007. francuske kompanije Buick i Vinci formirale su konzorcijum kako bi se izgradio novi nepropusni sarkofag. Novi betonski omotač u obliku ogromnog čeličnog luka visine 108 metara i težine 20.000 tona biće posebno sastavljen i zatim postavljen na postojeći sarkofag. Radovi su započeli krajem 2010. a trebalo bi da budu završeni 2015. Poslednji reaktor u Černobilu zatvoren je 2000. godine.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Crnogorska policija još nije potvrdila da li je u Holandiji uhapšen Beranac Milan Čiloš Čekić. Nema ni informacije da li će Crna Gora tražiti njegovo izručenje. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dolazi u posjetu Podgorici. Zdravstveno stanje Tomislava Nikolića stabilno. Nikolić štrajk glađu i žeđu. Unutrašnje je pitanje Srbije, poruči u Beogradu Sergej Lavrov. Stanje u Siriji, sve napetije, snage bezbjednosti pucale na demonstrante u Kijevu. Donat Autorska konferencija za Černobil. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Poštovani slušalci, na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.